Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και αυτό είναι το Conversation, στο οποίο εγώ φέρνω κόσμο, ο οποίος πιστεύω ότι έχει κάτι να πει. Ο σημερινός μου καλεσμένος έχει πολλά να πει, τα παραπάνω καταφύτα μέσα στο Twitter όμως. Λοιπόν, είναι ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για θέματα οδικής ασφάλειας, είναι σε πορεία διδακτορικού ή δικτατορικού, αν θέλεις, για να μπεις μέσα στην κυβέρνηση. Που λες. Γεια σας και κύριοι, η Άσονας κατά κόσμων, Jason Senekis είναι στο στούντιο. Γεια σου, man.
Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνουμε?
Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
Έκοψες με στην κίνηση να αυτής, α.
Είναι αναμενόμενο.
Λοιπόν, ο λόγος που σε φέραμε είναι επειδή είσαι... Okay. Όσοι σε παρακολουθούν μες στο Twitter, μες στα social media γενικά, ξέρουν ότι είσαι πάρα πολλά δραστήριος για θέματα οδικής ασφάλειας και έχεις την... όχι τη φήμη, αδερφέ, έχεις την εικόνα ότι εχαριζείς και εν μιλάς με γενικότητες. Δηλαδή, ναι. Φταίει τούτο δαμέ και φταίεις εσύ, θα και σε έναν που φταίεις.
Ναι.
Είναι τέλος νιώθεις που το κάνεις τούτο. Ενώ, όχι να σε ενοχλεί, αλλά πιστεύεις ότι ίσως εκτίθεσαι πολλά παραπάνω από όσον έπρεπε. Βασικά, θα ήταν πιο εύκολο για σένα απλά να σιωπήσεις.
Ναι. Νομίζεις ότι... έχει στιγμές που όντως είναι βάρος, δύσκολο. Ειδικά όταν είσαι ανταπόκριση. Και αμέ σοβαρεύκουν τα πράγματα, γιατί θεωρείς ότι εκείνο που είπες έπιαν τόπο και ξαφνικά πρέπει να το εξελίξεις, να το προχωρήσεις.
Δηλαδή.
Να υπάρχει μια απάντηση από έναν υπουργό. Να υπάρχει μια απάντηση από έναν άλλον καθηγητή πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Προσκλήσεις, ας πούμε, να συμμετέχεις σε ένα workshop, σε κάποια συνέδρια.
Σε ίντα φάση, ας πούμε, υπέδειξες κάτι το οποίο έχει και κατέβηκε ο ΑΧ, κυβερνητικός αρμόδιος, και είπε, όπα παιδιά, Jason έχει δίκαιο, κόψετε το λαιμό σας με τον κόλλον της πότ σας, θέλω να διορθωθούν το πράγμα. Έγινε ποτέ τούτο ή ακόμα ελπίζουμε?
Έγινε ένα λόγιστο προσκήνιο. Έγινε ένα λόγιστο προσκήνιο. Okay. Είχε ένα ανταπόκριση, δηλαδή μπορεί να απαντήσαν, ναι, ξέρετε, να το δούμε. Αλλά η δουλειά γίνεται στο παρασκήνιο. Η δουλειά γίνεται, και η καλή δουλειά γίνεται μέσα από, δηλαδή αν απαντήσει, αν το δει κάποιος υπουργός, στην περίπτωση είναι ο υπουργός μεταφορών που είναι ο αρμόδιος συνήθως, ή κάποιος που είναι την αστυνομία, και να επικοινωνήσει, να μάθει λεπτομέρειες και να αναλάβει η δράση να κάνει, ας πούμε, εκείνο που πρέπει.
Είσαι επικριτικός με τον υπουργό μεταφορών? Επικοινωνήσε ποτέ μαζί σου για να σου πει να σε πετάξουμε στη θάλασσα της Αιγάννης να πας?
Όχι, με τον Υπουργό Μεταφορών ήμουν επικριτικός από την αρχή, γιατί είχα την εντύπωση ότι δεν θα έδινε περιθώριο να εξελιχθεί ένας διάλογος και να προχωρήσουν τα πράγματα στην οδική ασφάλεια όπως θα προχωρούσαν σε άλλες χώρες. Πέρασα και το διάστημα που ήμουν 11-12 μήνες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ήμουν σύμβουλος της πρώην Υπουργού για την οδική ασφάλεια, και είχαμε της κυρίας Γιολίτη.
Μάλιστα, ναι.
Και το ίδιο διάστημα, πάλι έτσι δεν υπήρχε καμία διάθεση για συνεργασία, συντονισμό, ανταπόκριση από το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα από τον ίδιο τον Υπουργό, τον οποίο είχα τον δει αρκετές φορές σε συνεδριάσεις, σε συσκέψεις κτλ. Οπότε για μένα ήταν, κάπως έτσι και σαν αντίδραση του, έτσι είσαι. Δηλαδή,
okay.
Προσπαθώ να επιβάλλω κάποια πράγματα για τις δικές μου προσωπικές απόψεις και προσπαθώ πάντα ότι γράφω να φκένει μέσα από έρευνες, που προτάσεις στον διεθνών οργανισμό, δηλαδή πράγματα που γίνονται από καλές πρακτικές, έτσι ώστε να,
έχει. Σίγουρα αν έχεις να μου δώσεις μια βέβαιη απάντηση, αλλά πιστεύεις ότι ο λόγος που υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση από τον Υπουργό, ενώ η διάθεση τέλος πάντων συνεργασίες που λάζεις, εν θέμα προσωπικών ή εν η φάση του θα μου πείτε με έναν να κάνω?
Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προσωπικών. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι θέμα προσωπικών. Πιστεύω ότι έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του και λαλούν του κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σωστά, είναι ξεπερασμένες απόψεις και παραδοσιακές προσεγγίσεις που εφαρμόζονταν πριν δεκαετίες. Και δυστυχώς στην Κύπρο είναι το έτσι μάθαμε, έτσι κάνουμε, όπως το συμβουλεύουν, και ο ίδιος με τις δικές του τις γνώσεις και ικανότητες αποφάσισε να προχωρήσει με γίνον τον τρόπο. Οπότε δεν ήταν ανοιχτός ούτε είναι για να ακούσει προτάσεις και να αλλάξουμε την προσέγγιση του θέματος, της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Έτσι, τούτος είναι ο λόγος που δεν υπάρχει αντίδραση, πιστεύω, mm-hmm. γιατί θεωρώ ότι που την αρχή, όπως έκαναν και άλλες υπηρεσίες, και άλλοι οργανισμοί, και άλλα πανεπιστήμια, γιατί συνεργαζόμαστε με άλλα πανεπιστήμια, θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος. Μια συνάντηση, να δώσω κάποιες απόψεις, να γίνει και μια συνεργασία με τους οργανισμούς που συνεργάζομαι και από άλλες χώρες, γιατί έχω αρκετές γνωριμίες λόγω του ότι ασχολούμαι με το θέμα και ακαδημαϊκά μέσω του διδακτορικού. Και τούτο νομίζω για εμένα και είναι παραπάνω με ενοχλεί, ότι δεν υπήρξε ποτέ στο μια συνάντηση ενός επίπεδων υπουργών, και να γίνω τον ίδιο. Αλλά,
σε επίπεδο τεχνοκρατών.
Ναι, δηλαδή να γίνει μια, και μέσω του Πανεπιστημίου, να γίνει μια συζήτηση ειλικρινής. Πού θέλουμε να πάμε, τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς που έχουμε κάποιες γνώσεις συγκεκριμένες, για να ξεφύγουμε και από τούτο που γίνεται, γιατί θεωρούμε όλοι τι γίνεται στους δρόμους.
Okay. Έχω αριθμό ερωτήσεων, αλλά θα ξεκινήσουμε με το ότι συνήθως έχουμε την τάση να είμαστε πιο πεσημιστές και λέμε ότι τα πράγματα ισχυρότερα από ό,τι ήταν πιο παλιά, ο Αλή και τρισαλή, και είμαστε η τελευταία γενιά που έπινε από το λάστιχο και το πεντάρες. Αλλά τουλάχιστον στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, νομίζω από τους λίγους τομείς που τα πράγματα είναι όντως σιότερα, ως που πιένουμε.
Να σου πω.
Και διαρωτούμε, επειδή λύσεις, οι λύσεις είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, δεν μπορούμε να εσέβρουμε. Διαρωτούμε να κάνουμε.
Ναι.
Πόσο είναι να κλέμε κόσμο στον δρόμο?
Τα πράγματα λοιπόν, την τελευταία δεκαετία τα πράγματα είναι σταθερά. Δηλαδή έχουμε τους ίδιους νεκρούς πάνω κάτω. Δυστυχώς λαλούμε το πάνω κάτω, γιατί είναι ανθρώπινες ζωές και έχουμε και τούτη τη συζήτηση. Την τελευταία δεκαετία, από το 2012, δεν υπήρξε σημαντική μείωση στους νεκρούς. Ένα μικρό 12%, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτοξευτεί. Έχουμε όμως μια πολλά σημαντική μείωση στους τραυματισμούς, ειδικά στους σοβαρούς τραυματισμούς.
Okay.
Δηλαδή μιλούμε για 60% μείωση, πολλά σοβαρή μείωση, που φαίνεται ότι υπάρχει η βάση, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει η βάση να μειώσουμε και τους νεκρούς, γιατί οφείλεται στη βελτίωση της τεχνολογίας των αυτοκινήτων. Οφείλεται στην βελτίωση του οδικού δικτύου, ειδικά των αυτοκινήτων δρόμων. Έχουμε μια συνεχή, ας πούμε, προσπάθεια που γίνεται, αλλά δεν καταφέραμε να μειώσουμε και είναι στις συγκρούσεις που είναι τόσο σοβαρές που σκοτώνουν αδιάκριτα και σκοτώνουν κατευθείαν. Οπότε οι παράγοντες εκείνοι που σκοτώνουν κατευθείαν, πρώτα είναι η ταχύτητα, δηλαδή με το που έχουμε σύγκρουση με μεγάλη ταχύτητα, η πιθανότητα να βγει κάποιος ζωντανός που είναι από το αυτοκίνητο ή ο άλλος εμπλεκόμενος είναι πολλά μικρή. Και μετά έχουμε τις περιπτώσεις του αλκοόλ και των ναρκωτικών που γίνεται στις συγκρούσεις. Κάποιος που είναι πιωμένος ή κάποιος που έχει κάνει χρήση και βρίσκεται υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, έναν αντίδρα. Δηλαδή βλέπεις συγκρούσεις που το φρενάρισμα είναι πολλά μικρό, μπορεί να στρίψει ανάποδα, μπορεί να φκεί να περάσει από κόκκινο. Οπότε τούτες οι συγκρούσεις είναι πολλά σοβαρές. Και τούτες δεν καταφέραμε να τις μειώσουμε. Και γι' αυτό σκοτώνεται ο κόσμος. Δεν είμαστε χειρότερα από ότι ήμασταν πριν 20 χρόνια.
Λάθος εντύπωση. Απλά είχα την εντύπωση ότι ήταν επειδή, ίσως είναι επειδή το βλέπω πολλά παραπάνω.
Ναι,
γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μια τάση Η παραμικρή σύγκρουση να γίνεται θέμα στα media πλέον. Δηλαδή, βλέπουμε μικροσυγκρούσεις ακόμα και απλά, ξέρω εγώ, ναι, ένα τρακάρισμα επειδή προκαλεί και κίνηση. Γίνεται θέμα και βλέπουμε συνέχεια συγκρούσεις να έχουμε στο νου μας. Όπως βλέπουμε και αντίστοιχα μικρές πυρκαγιές το καλοκαίρι να γίνονται θέμα στα media. Οπότε ξανά και φαίνεται μας.
Okay, έχω. Σόι που σε διακόπτω συνέχεια. Τούτο με την βελτίωση της τεχνολογίας των αυτοκινήτων. Διαπίστωσα το εγώ. Διαπίστωσα το εγώ μόνος μου. Είχα αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο πριν αρκετά χρόνια και έβαλε με έναν option το οποίο βλέπει που τον blind spot του αυτοκινήτου και ανάφηκε έναν μικρό φωτάκι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος τζάμι. Ούτε ξέρω πόσες φορές με έσωσε που το να χτυπήσω κάποιον ποδηλάτη ή κάποιον μοτοσυκλετιστή, εντάξει, το οποίο δεν είχα ιδέα ότι ήταν τζάμι. Και ήταν το φωτάκι μου άφησε και σταμάτησε αμέσως. Και ξέρεις, ξαφνικά έρχεται που δίπλα σου. Γιατί είναι στάνταρ εξοπλισμό σε όλα τα αυτοκίνητα του?
Λοιπόν, από τον Ιούλιο του 2022, με ευρωπαϊκή οδηγία, σε όλα τα νέα μοντέλα των αυτοκινήτων θα υπάρχει στάνταρ εξοπλισμό ασφαλείας, που στην ουσία είναι υποβοηθητικό εξοπλισμό ασφαλείας για τους οδηγούς. Και από το 2024 τούτο θα εφαρμόζεται και στα εφιστάμενα μοντέλα που είναι να παράγονται μετά το 2024.
Όταν λέμε στάνταρ εξοπλισμό ασφαλείας,
έχει καινούργια παρακολούθηση της ταχύτητας. Να σου λέει για το lane assist που σε βοηθά να μην αλλάξεις λωρίδα, όταν φεύγει που λωρίδα, προειδοποιάσει αν δεν έχει δείξει. Το αυτόματο φρενάρισμα αν δει αυτοκίνητο μπροστά, και μετά ένα μπίτσο για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Την παρακολούθηση του ανιστάζεις. Παρακολουθεί τις πινακίδες και ευκάλλει σου το όριο, να βλέπει το όριο ταχύτητα στους δρόμους, και να σε ενημερώνει και να κρατά την ταχύτητα τζαμέ, να έχεις τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσεις, αλλά θα είναι διαθέσιμο. Τούτον, όπως τα λέμε, μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή βάση να δουλέψουμε, αλλά δεν την εκμεταλλευκούμαστε. Γιατί τι γίνεται, στην Κύπρο έχουμε μέσω όρων ηλικίας των ιδιωτικών αυτοκινήτων 13 και χρόνια.
Ηλικίας των αυτοκινήτων.
Ναι, δηλαδή ο μέσος όρος της ηλικίας των αυτοκινήτων 13 χρόνια. Φορτηγά, λεωφορεία και τα λοιπά είναι πάνω από 18 χρόνια. Είναι από τους πιο γερασμένους στόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτο σημαίνει ότι την τεχνολογία, ενώ θα έπρεπε να την είχαμε σε έναν πολλά μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων και να έσωζε ζωές συνέχεια, ειδικά των ευάλωτων χρηστών, των πεζών, των ποδηλατών, των μοτοσυκλετιστών που είπες, δεν την εκμεταλλεύομαστε. Γιατί έχουμε παλιά αυτοκίνητα. Αφήνουμε το στόλο μας και γέρασε, και τα παλιά αυτοκίνητα δεν έχουν. Και όπως καταλαβαίνουμε, εμπαίνει το 2022, θα μας πάρει αρκετά χρόνια έτσι ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό του.
Αντιλαμβάνομαι ότι η ανανέωση του στόλου και η υιοθέτηση, ας πούμε, καινούργιων συστημάτων ασφάλειας να μας βοηθήσει. Αλλά από την άλλη, εν λεφτά να αλλάξεις αυτοκίνητο.
Ναι.
Και εν ακριβά τα νέα τα αυτοκίνητα, και όσον και να είναι, λιανίσκουν τα λεφτά. Οπότε, πώς μπορείς πρακτικά να αλλάξει το στόλο σου? Ναι. Γιατί θεωρητικά, ναι, πιένε εγώ στα καινούργια αυτοκίνητα. Αλλά άμα πρακτικά μου έβασα λεφτά, είναι τόσο νογάμα.
Να με έρχεται η ευθύνη του κράτους. Και να με που πάντα επιμένω, όποιος με παρακολουθεί, ενώ ότι η κύρια ευθύνη ανήκει στο κράτος. Για όλα τα θέματα. Που τζαμέ ξεκινά, και τζαμέ τελειώνει η ευθύνη για την οδική ασφάλεια.
Μπορώ να δείξω ότι ευθύνη για το γεγονός ότι κάποιες φορές δούλευε και ο ξυπνητήρι μου το πρωί?
Όχι, νομίζω. Όχι, τζαμέ, όχι.
Εγκλειτώσατε την
κουζάμι. Οπότε τζαμέ το κράτος να έπρεπε να είχε εφαρμόσει εδώ και χρόνια. Μια δεκαετία πριν, που ήταν το τελευταίο πρόγραμμα αποσύρσης το 2011, έναν πλάνο για να μειώσει τα αυτοκίνητα πρώτα, να αρχίσει η απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων και να δω και λεφτά του κόσμου να επιλέξει άλλους τρόπους να μετακινείται. Αν είχαμε μια καλή ποιότητα λεωφορείων, δηλαδή αυτά γίνονται παράλληλα. Αλλά δεν το έκαμε, και να ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα προδεκαετίας αντικατάστασης των αυτοκινήτων με καινούργια. Δηλαδή να δω και του κόσμου λεφτά να πάει να πιάσει καινούριο αυτοκίνητο.
Ναι, οκ, okay, όμως πάντα τα λεφτά που διούν είναι τόσο πολύ.
Ναι.
Είναι τόσο πολύ. Καταλαβαίνω εσύ ζήγιο, ναι, οκ, okay, να σου δω και μια χορηγία για να πάει να πιάσει αυτοκίνητο. Αλλά χωρίς να ξέρω, χωρίς να είμαι σίγουρος, έχω την εντύπωση ότι όποτε έχει σχέδια απόσυρσης, τα αυτοκίνητα βάλουν πάνω για κάποιο λόγο.
Ναι. Να σου πω, ήταν το τελευταίο, δηλαδή το 2011, νομίζω ήταν κάπου 1.100 ευρώ τα λεφτά που εδώ έκαναν για κάθε απόσυρση ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή ελάχιστο ποσό και πάλι ήταν 1.100 αυτοκίνητα. Δηλαδή,
ναι, μα οκ, okay, για... του τον καταλάβω το για να αποσύρει ένα αυτοκίνητο. Άντε, να φεύγει να τελειώνει. Να θέλει να διακινήσει.
Ναι.
Οπότε
ναι,
με 1.000 ευρώ δεν μπορεί να πιάσει καινούριο αυτοκίνητο.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε ποτέ τη διάθεση να κυνηγήσουμε τη μείωση των αυτοκινήτων. Δηλαδή, τι κάνουμε, ακόμα ξοδεύουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για να φτιάξουμε δρόμους. Που οι νέοι δρόμοι, ειδικά μέσα στις κατοικημένες περιοχές, γιατί τώρα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να ανακοινωθήκαν πολλά καινούργια συμβόλαια μεγάλων λεωφόρων μέσα στις πόλεις.
Okay,
τότε το πράγμα διευκολύνει. Π.χ. στη Λευκοσία, στο Στρόβολο προς Μακεδονίτισσαν. Τώρα συζητάτε ακόμα δύο μεγάλες λεωφόροι προς την έκθεση με 6 λωρίδες, 4 λωρίδες
παρακάτω. Μιλούμε για διαπλάτηση των υφιστάμενων δρόμων.
Ναι.
Okay.
Οπότε, το πράγμα στην ουσία διευκολύνει τη χρήση του αυτοκινήτου και σαν να καλείς τον κόσμο να του λαλείς, είναι εύκολο να πάει με το αυτοκινήτο σου, με σκεφτείς να πιάσεις κάτι άλλο, ούτε λεωφορείο, ούτε ποδήλατο, ούτε τα σκούτερ που θα μπορούσαν να κάνουν τις μικρές διαδρομές, και πιάσεις το αυτοκίνητο σου να πάει. Και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια μεταξύ 2015 και 2019 αυξηθήκαν τα αυτοκίνητα 17%. Και τώρα μεταξύ 2019 και 2022, προχτές είπαν ότι αυξήθηκε η κίνηση στην είσοδο της Λευκοσίας 14%. Τούτα ούλα είναι τα effects της τελευταίας δεκαετίας.
Okay. Έχω μια ερώτηση που μπορεί να φανεί λίγο ηλίθεια. Που τη στιγμή που τα αυτοκίνητα αυξάνονται συνεχώς. Και άρα θεωρούμε ότι barring του να γίνει κάποιον καταστροφικό γεγονός, που δεν έχουμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε με ζόμπι, μετεωρίτες και έτσι πράγματα, να συνεχίσουν να αυξάνονται τα αυτοκίνητα. Οπότε ναι, η ερώτηση δική μου, του άσχετου με το θέμα, είναι η εξής. Που τη στιγμή που όσους δρόμους και να κάνεις, ποτέ θα είναι αρκετοί. Γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε τα
δρόμους. Ναι, είναι μια ατέλειωτη λούπα. Μια λούπα που γίνεται, κάνουμε δρόμους, αυξάνεται η κίνηση γιατί ο κόσμος βρίσκει το εύκολο να μετακινείται. Πιάνει ξανά τα αυτοκίνητα, μετακινείται εκτός της πόλης, πιένει μηνύσκη λίγο πιο έξω γιατί είναι εύκολο πλέον να πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο. Και ξαφνικά γεμίζουν οι κίνητρομοι και το πρόβλημα τι γίνεται, μετατίθεται και χρονικά και τοπικά παρακάτω. Είτε σε λίγα χρόνια, είτε λίγους δρόμους παρακάτω, γιατί τώρα βλέπουμε να αρχίζουν οι λεωφόροι να γίνονται προς το έξοδο της Λευκοσίας, να δημιουργούμε λεωφορούς. Γιατί τι έγινε, ενώ ό,τι κάναμε πριν γέμωσε τζιτζίνο, και πάμε να κάνουμε και τους άλλους, που τούτον το όφελος που είναι να μας προσφέρει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να γίνουν οι δρόμοι, προφανώς είναι να το έχουμε φάει.
Okay,
έχει δίκιο, η ερώτησή σου είναι πάρα πολλά λογική. Και εξηγείται και με επιστημονικούς τρόπους. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο και σεμινάρια. Υπάρχει και έναν παράδοξο που το εξηγεί. Που είναι πολλά περίεργο να μην το βλέπει κάποιος αρμόδιος και να προσπαθεί να μην πέσει στην παγίδα.
Ωραία. Ερώτηση. Έρχεται, ακούει το podcast ο Υπουργός Συγκοινωνιών για ασκεκάδους. Λοιπόν, και λαλεί τέλος του την κατάσταση, να φέρω τον Ιάσονα μέσα. Θα τον κάτσω μέσα στο γραφείο και θα του πούμε «Τζέισον μου, δεν θα αφήνω που δαμέ με εγώ με εσύ ώσπου να έβρουμε ένα σχέδιο για να λύσουμε το πρόβλημα». Και διό σου λευκή επιταγή, ορίστε τα λεφτά του κράτους, πέ μου τι να κάνω.
Ναι.
Okay. Τι κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα.
Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια Λέων μέσα στα ζέρκα μου. Για το δουλαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι και η πρώτη. Γενικά ρε φίλε, επειδή λέω ένα αμιγός κυπριακή μπύρα με λυκή σκοδαμέ κυπριακής παραγωγής, επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω, επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή ρε φίλε.
Κίνηση μάτσινο, κίνηση μάτσινο.
Φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου, λοιπόν, και εμείς είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε ρε φίλε την τόπια την αγορά και επειδή στηρίζουμε.
Γιατί είμασταν και εμείς τόπιοι
παραγωγή,
artists.
Ναι, οπότε αν ξέρεις, υπάρχει μια.
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητα.
Ναι. Και επειδή είμαι ελική σκόνη, είναι ελικό σύστημα. Που λες. Εντάξει, και βεβαίως να...
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε λέον αδέσκη μας, αλλά αδέσκη μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά, είναι επειδή όταν πίνεις λέον αδερφέ, όταν σηκώνεσαι το πρωί, πάντα...
Δεν είσαι καφλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μένα τσιμπούσε έναν τόπο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε. Που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην πειράζομαι. Πίνουμε, λέω, επειδή άμα πίνεις, λέω, αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις, λέω, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Να πω τη γνώμη μου και εγώ να γνωρίσω ότι είπες ως τώρα, γιατί για μένα δεν έχει καμιά σημασία.
Okay, όχι, λέω ότι λέω, να βρεθείς σε θέση
χρειάζεται, μπορεί να πας από... Όχι, χρειάζεται. Θέλω μια καρέκλα σε μια συνάντηση, είναι αρκετή. Όχι, μια σύσκεψη να μπορώ να έχω λόγο.
Αντιλαμβάνομαι. Εγώ σου λέω ότι στο παράλληλο σύμπαν στο οποίο είμαι εγώ υπουργός, έδωκα σου λευκή κάρτα να κάνεις ό,τι θέλεις.
Κοίταξε, το πιο σημαντικό που λέω τη στιγμή είναι να μεταφέρουμε τον κόσμο εκτός του αυτοκινήτου. Και να μπει στα λεωφορεία σε πρώτη φάση. Δηλαδή να του προσφέρουμε μια ποιοτική επιλογή, που τη στιγμή είναι ποιοτική επιλογή τα λεωφορεία, παρόλο που είναι καινούργια, έχουν WiFi, έχουν 5G κτλ. Δεν εξυπηρετούν τον κόσμο γιατί αρκούν. Και γιατί κάποιες φορές βρώμικα, και γιατί κάποιες φορές εκεί γεμάτα, γιατί έχει τη νύχτα κτλ. Γιατί τα δρομολόγια είναι περιορισμένα. Οπότε, εγώ όλα τα λεφτά μου την στιγμή θα τα έριχνα τζαμέ. Θα τα έριχνα στο λεωφορείο και να δημιουργήσω υποδομές μέσα στις πόλεις για τους υπόλοιπους, τους ανθρώπους που θέλουν να πιάνουν το ποδήλατο τους. Και μπορούν να το πιάνουν, αλλά δεν το πιάνουν γιατί φοβούνται, γιατί ένεχει υποδομές, γιατί είναι δύσκολο. Και δεν το δοκιμάζουν καν να μπουν στη διαδικασία να πάνε, τη δουλειά τους, να πάνε στη δουλειά τους με το ποδήλατο. Οπότε τι είναι να έκανα, δημόσιες μεταφορές. Υποδομές για τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Θα σταματούσα τον πόλεμο που γίνεται στους ποδηλάτες και στα e-scooter, γιατί έχουμε και γίνον το θέμα τώρα. Ξεσηκωθήκαμε εναντίον τους.
Μιλούμε για την νομοθεσία για το κράνος.
Για το κράνος και για την νομοθεσία για τα πατίνια που μπορούμε να τα...
Η νομοθεσία για τα πατίνια. Και επειδή πιένει η γυναίκα μου πρόσφατα στην Πολωνία και εντυπωσιάστηκε με τον αριθμό των πατινιών που είχε μέσα στην πόλη. Ήταν και τελευταία, αλλά εμπαντού. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε παραπάνω?
Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε τις υποδομές. Πρώτο, δεν εξελίχθηκε στην Κύπρο όπως στις άλλες χώρες που να μαζευτούν τόσα πολλά που να πιέσουν και το κράτος να τα χειριστεί, ας πούμε, ανάλογα.
Ειδικούς δρόμους, ας πούμε.
Χρειάζονται ειδικούς δρόμους, χρειάζονται ποδηλατόδρομοι. Ένα αρκετό. Okay. Ποδηλατόδρομοι όμως, όχι όμως οι ποδηλατολωρίδες με την πογιά.
Ναι.
Χρειάζονται χωριστοί ποδηλατόδρομοι στην άκρη του δρόμου ή μέσα από το πεζοδρόμιο ή μέσα από τα πάρκινγκ. Που να μπορεί ο χρήστης να κινείται χωρίς να κινδυνεύει. Που τα φορτηγά, που τα λεωφορεία, που τα αυτοκίνητα κτλ. Τούτο είναι το πρώτο. Ναι, τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε υποδομές. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει αρκετή χρήση του ποδηλάτου. Και του περπατήματος, να μην το ξεχνούμε. Το δεύτερο είναι ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε τώρα έχει πάρα πολλές ασάφειες. Επιτρέπει τους να κινούνται σε δρόμους κάτω των 30 χιλιόμετρων. Που αν ψάξει κάποιος να έβρει ποιοι είναι τούτοι οι δρόμοι κάτω των 30 χιλιόμετρων, στην ουσία είναι εντζίνοι ούλοι που έχουν κερτώματα. Μα πώς είναι να κινηθεί ένα σκούτερ, τσάμε πως έχει κερτώματα.
Okay.
Και μετά έχουμε την μια μανία να βασιζόμαστε και να υποχρεώνουμε τον άλλον να φορτώνεται και να αντίνεται σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και σαν πυροτεχνουργός για να κινηθεί μέσα στην πόλη. Γιατί δεν μιλούμε για ταχύτητες μεγάλες, μιλούμε για 20 χιλιόμετρα την ώρα. Οι ποδηλάτες μέσα στην πόλη κινούνται με πολλά χαμηλή ταχύτητα. Και αναγκάζουμε τους, εφορτώσαμε τους ακόμα μια ευθύνη και ακόμα ένα πρόστιμο να τους κυνηγούμε για να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο ή το πατίνι. Και τούτο χτυπά κατευθείαν και στις εταιρείες ενοικιάσεως. Διότι οι εταιρείες ενοικιάσεως πρέπει τώρα να έβρουν κράνη, να έβρουν τρόπο να προσφέρουν και κράνος στον χρήστη. Και σκέφτομαι τώρα εσύ να πας να ενοικιάσεις έναν ποδήλατο που το εξαπόλυσε ο άλλος πριν 10 λεπτά και το κράνος εφούσκαλούμα, ξέρω εγώ, σε μια θήκη. Και αμέσως να το πιάσεις, να το φορήσεις για να πάει παρακάτω. Θα το κάνεις. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι πρακτικό. Οπότε τι γίνεται, τούτα όλα διαμορφώνουν έτσι μια κατάσταση εναντίον της χρήσης τούτης και διαμορφώνουν και έναν έτσι σαν συστημικό ρατσισμό. Γιατί εγώ τούτο βλέπω. Βλέπω το και στο εξωτερικό και βλέπω το να γίνεται και στην Κύπρο. Γιατί οι χρήστες τούτων των μέσων είναι άνθρωποι που δεν έχουν τα λεφτά να αγοράσουν αυτοκίνητο ή άλλων μέσων, έχουν, είναι ξένοι, είναι μετανάστες, είναι εργάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα για να πάνε από το Α στο Β και συνήθως είναι ποδήλατα που ευθυνά, εμπατίνια που ευθυνά, μπορεί να μην έχουν καν φωτάκια πάνω, μπορεί να μην είναι σε καλή συντήρηση. Και τώρα τι κάνουμε, λέμε ότι ψηφίσαμε δύο νομοθεσίες που θα κυνηγά, θα δικαιούται η αστυνομία, υποχρεούται μάλλον η αστυνομία, να κυνηγά τους ανθρώπους και να τους βάλει πρόστιμα για το που κινούνται και για το τι φορούν. Αντί να βρούμε τρόπους και κίνητρα να δόκουμε του κόσμου, να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια φυσικά τούτα τα μέσα, εμείς εμπίαμε κατευθείαν στην καταστολή. Και τούτο και ψυχολογικά επηρεάζει τον κόσμο και πρακτικά βλέπουμε το. Και εγκρίμα γιατί βλέπω και στα ΜΜΕ, ότι και στα μίτια, ότι γίνεται θέμα. Δηλαδή αντιδρά ο κόσμος που εγκαταγγέλει αστυνομία τους ποδηλάτες και τα πατίνια. Ξέρω εγώ, ευκαινούν άρθρα που αναγράφουν τον αριθμό των καταγγελιών των ποδηλατών και των χρηστών των σκούτερς. Είναι εγγύνη ο κίνδυνος στο δικό μας δίκτυο.
Φαντάζομαι πιο συχνή η καταγγελία πρέπει να είναι για το κράνος, ας πούμε.
Ναι, και τότε κινούνται σε δρόμους που είναι πάνω του 30 χιλιόμετρα, που εντάξει, πού να πάνε τα πλάσματα, θέλουν να πάνε στη δουλειά τους ή πάνω στο πεζοδρόμιο, να απαγορεύεται. Μπορούν να κινούνται μόνο σε εκείνους τους δρόμους και σε ποδηλατόδρομους. Πρακτικά δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, ο άλλος θέλει το για να πάει στη δουλειά του. Δεν θέλει να πάει από το έναν τετράγωνο στο παραδίπλα. Για να πάνε να πιει καφέ. Χρησιμοποιεί το σαν μέσο μετακίνησης. Οπότε τι κάνουμε, στην ουσία σκοτώνουμε έναν ακόμα τρόπο να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου. Και επειδή συζητούμε συνέχεια για τις μεταφορές, και θέλω, δηλαδή, εγώ με τούτο το πράγμα να ασχολούμαι τόσο έντονα, και προβληματίζουμε τόσο πολλά οι μεταφορές και η χρήση του αυτοκινήτου, γιατί είναι ο πρώτος λόγος που έχουμε τους θανάτους και τους τραυματισμούς στον δρόμο. Δηλαδή, είναι να σου πει ο καθένας καλά, γιατί ασχολείσαι με τις μεταφορές, αφού το θέμα σου είναι η ασφάλεια. Με το που να μπει κάποιος στην έρευνα και να ξεκινήσει να ψάχνει τους λόγους που γίνεται το πράγμα, το πρώτο πράγμα να βρωστάται είναι γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί οδηγούν συνέχεια μέσα στους δρόμους. Γιατί συγκρούονται. Γιατί πίνουν τη νύχτα και πιάνουν το αυτοκίνητο μετά, αφού δεν έχουν εναλλακτική. Γιατί πιάνουν μοτόρες. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς delivery. Τούτα όλα τα πράγματα έρχονται γιατί δεν έδωσαμε ποτέ εναλλακτικές. Και τι έκανα, αναγκάστηκα και απόλαυσα το. Έκανα δύο πολλά ωραία courses φέτος το 2022. Το ένα ήταν κάτι workshops που έκαμε το UCL στην Κύπρο και καλέσαμε και συμμετείχα. Ήταν τέσσερα courses, πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με έναν πολλά σημαντικό καθηγητή και μια Κύπριαν εμπειρογνώμονα που δουλεύει σε μια εταιρεία στην Αγγλία. Και μετά έκαμε και ένα δίμηνο course του MIT online που ήταν για την γυναστική κινητικότητα. Οπότε, επειδή βλέπω και εγώ ότι ένας πολλά καλός τρόπος να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια και να σώσουμε ζωές είναι να βγάλουμε τον κόσμο από τα αυτοκίνητα και να το βάλουμε σε μια από τις ασφαλέστερες επιλογές. Τα λεωφορεία πρώτα να μετακινείται και μετά να του δώσουμε την επιλογή να πιάνει το ποδήλατο του και να μετακινείται χωρίς να αναγκάζεται να διασταυρώνει δρόμους και να μπαίνει δίπλα από τα αυτοκίνητα για να πηγαίνει όπου θέλει. Τι είναι που μπορούν, όταν μπορούν, όποτε μπορούν. Έτσι είναι να ποδηλατούμε όλοι, όλες τις ώρες, όλους τους μήνες, μα εμπειρά. Πειράζει σε συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Μα η τάδε πόλη έχει ανηφόρες. Δεν πειράζει, εκείνος που είναι μπορεί να μην το πιάνει. Και θέλουμε το 80% να πιάσει το ποδήλατο, θέλουμε το 10%, το 15%, να αρκετό.
Okay.
Και μπορεί να πιάσει το e-bike του πλέον. Να αγοράσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο που μαζί με το ποδηλάτημα είναι να τον κουντάζει μόνο του.
Είναι μόνο ένα ποσοστό των υφιστάμενων χρηστών αυτοκινήτου που αν πάει σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, πιστεύεις ότι είναι να λύσει το πρόβλημα σε
μεγάλο. Έπιαμε που σου είπα, νομίζω γύρω στο 10-15% είναι μια πολλά κρίσιμη μάζα.
Ένα 15%.
Αφήπου το αυτοκίνητο και ευκάλουμε τον 15% από τους δρόμους, δηλαδή φύγουν τα αυτοκίνητα, να φύγουν τα σπίτι τους ή βάλουν το μέσα στα χωράφια και να το πουλήσουν, να δούμε μεγάλη διαφορά.
Okay. Πολλά μίτσις αριθμούς. Εγώ νομίζω ότι μιλούμε για κάτι 15%. Εν νομίζω να είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή το να λέμε ότι ξέρεις, πρέπει να κάνουμε τα λεωφορεία ως βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Γιατί εγώ δοκιμάσα μια φορά να κινηθώ με το λεωφορείο και ήταν τεράστια αποτυχία. Ενιέθηκε του στην ώρα του, έθελα τη διπλάσια ώρα να πάω. Το να λέμε τότε να κάνουμε τα λεωφορεία ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς, εντάξει, θέλει χρόνο, θέλει σχέδιο, πρέπει να είναι σε βάθος χρόνου. Αλλά το να μου λαλείς ότι 15% του κόσμου που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, αν τους γυρίσουμε σε ποδήλατο ή e-bikes. Ναι. Ακούετε μου αρκετά, είναι εφικτό.
Ναι, πρέπει να τα βάλουμε όλα μας. Πρέπει να βγάλουμε τον κόσμο να περπατήσει, να πιάσει ποδήλατο, να πιάσει e-bike, να πιάσει σκούτερ, να μπει στο λεωφορείο, να του δώσουμε μια επιλογή να κάνει share, να μοιράζεται έναν αυτοκίνητο, να τον νοικιάζει ο ένας, να το ξαπολά, να το πιάνει ο άλλος, να πιάνει παρακάτω. Τούτες οι επιλογές υπάρχουν στο εξωτερικό.
Πώς δουλεύει και το στο εξωτερικό?
Υπάρχει η επιλογή. Ήταν και στη Μάλτα πρόσφατα και είδα το δυστυχώς ότι δεν επέτυχε. Στη Μάλτα, για πολλά συγκεκριμένους λόγους, έχει μια εταιρεία 300 αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να παρκάρει σε συγκεκριμένους τόπους μέσα στην πόλη, παραχωρείται στο κράτος, και που αμέσως εκεί ο καθένας που χρειάζεται αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να έχει δικό του, μπορεί να το πιάσει, να το νοικιάσει για 2 ώρες, να το παρκάρει σε έναν designated parking και να το αφήγει και τέλος. Θα χρειάζεται να πάει. Και τούτο είναι να γίνεται μέσα από έναν application όπως νοικιάζει έναν ηλεκτρικό μοτοποδήλατο.
Έχει κάποιες πόλεις που επέτυχε τούτο στο
ναι, έχει πόλεις που. Κοιτάξτε, τούτο είναι. Η λύση είναι μια. Είναι ναι. Μια που. Ναι, έχει πολλές πόλεις στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι η ιδανική λύση, γιατί πάλι μιλούμε για αυτοκίνητο. Mm. Αλλά μια λύση η οποία τι καμνεί προσφέρει σε μέναν και σε έναν που δεν θέλουμε να έχουμε ένα αυτοκίνητο και να δούμε 6-7.000 ευρώ το χρόνο. Δάνεια, δόσεις, κυκλοφορίες, σέρβις, επιδιορθώσεις κτλ. Κτλ. Ασφάλειες. Διά μου την επιλογή όταν χρειαστώ αυτοκίνητο να το έχω και αμέ κοντά. Και το άλλο επίσης συμβαίνει με τα ακόμα εν είδαμε στην Κύπρο, ενώ έχει χρόνια που τα βλέπουμε, να νοικιάζονται τα e-scooters, να νοικιάζονται τα e-bikes. Δηλαδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα, που είναι ακόμα ένας πολλά εύκολος τρόπος να μετακινηθείς. Είδαμε τα ποδήλατα, έχει χρόνια που βλέπουμε τα ποδήλατα στην Κύπρο να νοικιάζονται και τώρα βλέπουμε τα κιόλα να αυξάνονται. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν μετά το χτύπημα τούτο που έρχεται με την νομοθεσία. Επίσης δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ενοικίαση των e-scooters πάλι μετά την νομοθεσία που εμπήκε. Δεν ξέρω αν οι εταιρείες είναι διαθετημένες να επενδύσουν στην Κύπρο και να φέρουν ένα στόλο μερικών χιλιάδων πατινιών, να τα βάλουν μέσα στο δικό δίκτυο και να τραβήξουν τον κόσμο να πάει. Οπότε βήματα θα μπορούσαν να γίνουν. Και δυστυχώς εγώ βλέπω ότι με την παρούσα κατάσταση χάσαμε ακόμα 3 χρόνια. Και μιλώ συγκεκριμένα για διάφορα τη συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών. Και δυστυχώς βλέπω ότι δεσμευτήκαμε και θα έχουμε ακόμα ζημιά την επόμενη δεκαετία. Γιατί υπογραφτήκαν. Βλέπεις με απορία, τι έγινε.
Όχι, υπογραφτήκαν συμβόλαια.
Υπογραφτήκαν τα συμβόλαια των λεωφορείων. Για τις δημόσιες μεταφορές, ένα σε κάθε πόλη που θα μας πάρουν για μια δεκαετία, τα οποία έχουν πολλές ομοιότητες με τα προηγούμενα, έχουν και κάποιες διαφορές. Δεν είμαι σίγουρος ότι να καταλήξουμε σε μια βελτιωμένη κατάσταση.
Πώς δημιουργά προβλήματα τούτο,
ότι.
Χρειάζεται να ανανεώσουν το στόλο του.
Να ανανεώσουν το στόλο του, αλλά είναι και το σημαντικό. Θέλω να σου πω, είδαμε και την ανανέωση του στόλου στη Λευκοσία και στη Λάρνακα. Έχει 2 χρόνια που ανανεώθηκε. Τα λεωφορεία όμως πίζουν στην κίνηση. Δηλαδή, θα έπρεπε η υπογραφή του των συμβάσεων που εμοιά σε κάθε πόλη κάπου καταστρέφει μας και τη δυνατότητα να φτιάξουμε κάτι ενιαίο. Δηλαδή, να έχει ο κόσμος έναν application στο σέρκα του για όλες τις πόλεις και να τα βλέπει όλα live και να μπορεί να επιλέξει την ώρα που θέλει να πάει και να του βγάλει την επιλογή. Μπορείς να πάει με ποδήλατο, με πατίνι, με λεωφορείο.
Okay.
Οπότε, τούτο είναι η πρώτη ζημιά. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή είναι να βρεθεί μια κοινή. Δεν θα γίνει να κάνω. Και το άλλο, πάλι μια τεράστια ζημιά, είναι ότι προλάβαν και υπογραφτήκαν πολλά μεγάλα συμβόλαια για νέους δρόμους. Τα οποία το κράτος δεν μπορεί να μην υλοποιήσει. Τούτα τα νέα συμβόλαια χρειάζονται πάρα πολύ άσφαλτο για να γίνουν. Οπότε να χρειαστούμε και άλλα εργοστάσια ασφαλτικά.
Τι έγινε με το ασφαλτικό που ήταν χτίσει το Μίτσελ?
Υπάρχουν συζητήσεις ακόμα. Φαίνεται ότι δέχτηκαν, αναγνώρισαν το Υπουργείο Γεωργίας ότι οι κάτοικοι είχαν δίκιο σε εκείνα που αναφέραν. Υπάρχουν και οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου που αναφέρουν τα προβλήματα τούτα Και φαίνεται ότι είναι να συνεχίσει η συζήτηση. Και έχουμε και τη συζήτηση στο Δάλι που έχουμε και με προβλήματα. Τούτα ούλα είναι αποτελέσματα τη χρήση του αυτοκινήτου. Και υπογράφοντα συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων, είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια που υπογραφτήκαν το τελευταίο διάστημα, σημαίνει ότι για την επόμενη πενταετία είναι να φτιάχνουμε δρόμους. Παντού.
Okay. Πώς γίνεται να πάμε να κάνουμε σχεδόν έναν δις συμφωνίες για κάτι το οποίο φαντάζομαι ειδικοί λαλούν ότι παιδιά είναι έτσι πράγμα. Είναι έτσι πράγμα.
Και εμένα ναι.
Θέμα πολιτική απόφαση, δηλαδή θέμα πολιτικού θάρρους, ας πούμε, να φκίτσω να πει κάποιος ότι κοπέλια, έτσι να κάνουμε, γιατί ο δρόμος που πάμε εγκαμούμε ενός πασφαλτών και πάμε σε εγκρεμό.
Ναι. Θέμα πολιτική απόφαση. Είναι θέμα να ελαμβάνεται μια σωστή απόφαση με βάση τις καλές πρακτικές, με βάση διαπιστημονικά δεδομένα, και να πούμε ότι κοιτάξτε το πράγμα που κάνουμε είναι λάθος, με παραδεχτήκαν το οι Αμερικάνοι. Ότι για 60 χρόνια χτίζαμε λάθος τις πόλεις μας και τώρα αρχίσουμε και προσπαθούμε να διορθώσουμε τι έκαναμε λάθος. Και γίνονται θαύματα στην Αμερική. Σε μια Αμερική που έχει τους τριπλάσιους καταναλωγιά νεκρούς που την Κύπρο.
Δηλαδή, όταν λέμε γίνονται θαύματα.
Βλέπεις λεωφόρους που ήταν λεωφόροι των 5 και των 10 λωρίδων να χωρίζονται, να μικραίνουν και να γίνονται πλαθιά πεζοδρόμια, να γίνονται ποδηλατόδρομοι, να γίνονται μέσα λεωφοριολωρίδες, να μπαίνουν τραμ, και αμέ που τους παίρνει. Βλέπεις περιοχές στα κέντρα των πόλεων της Νέας Υόρκης, στο Λος Άντζελες, να κλείουν για τα αυτοκίνητα και να γίνονται μόνο για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Η Νέα Υόρκη συγκεκριμένα τώρα αυξάνει κατά δεκάδες χιλιόμετρα το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων της, αλλάζει τις νομοθεσίες εναντίον των αυτοκινήτων. Στην Αγγλία το ίδιο, άλλαξε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και δίνει προτεραιότητα στους πεζούς και στους ποδηλάτες σε σχέση με τα αυτοκίνητα πάνω στις τροφές. Οπότε,
η αντίδραση του κόσμου για μέ, πώς είναι, ενώ προσπαθώ να δω κατά πόσον να κάνω engage, κατά πόσον, και αν είναι η αντίδραση δική μας εάν αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή να κάνει μεγάλη τέτοια.
Κοιτάξτε, αν η απόφαση είναι το γνωστό αποφασίζω και διατάζω, να έχουμε αντιδράσεις άσχημες. Αν όμως τούτη η απόφαση και η εξέλιξη έρθει μέσα από μια συζήτηση με τον κόσμο, μια ανεκπαίδευση δηλαδή, να εξηγήσεις του κόσμου τα ωφέλη και το τι πάει να κάνεις. Να του εξηγήσεις το πλάνο σου και να βάλεις συγκεκριμένα deadlines, συγχωρείτε με για τα αγγλικά.
Ναι, σιγά τα μέρα.
Και να ιταλοποιείς και να μπολείς του, να λαλείς του κόσμου, ορίστε έκαμα το, αξιολογώ το φέτος, αλλάσουμε τα πράγματα, δεν τα κάναμε σωστά, του χρόνου να το παραδώσουμε.
Okay.
Οπότε, πολλά λογικό να νιώθουμε κι εμείς ότι με την παραμικρή αλλαγή είναι να υπάρξει αντίδραση, γιατί όλες οι αλλαγές που γίνονται στην Κύπρο είναι του στυλ. Σκέφτηκε το κάποιος, επίε στα μουλοχτά και έγραψε το σχέδιο. Μετά επίε ξανά στα μουλοχτά και ενημέρωσε τις επιτροπές της Βουλής και τους εμπλεκόμενους. Και στο τέλος εφαρμόζουμε, στο τέλος βλέπουμε την υπογραφή του συμβολίου που λέει: εσείς που μηνύσκετε για μένα, να σας κάνω ένα δρόμο ακόμα 11 χιλιόμετρα, ένα κάτσι 90 εκατομμύρια, για 2,5 χρόνια να κλειστά ούλα. Αλλά μετά από 2,5 χρόνια να μπορείτε να τα 11 χιλιόμετρα να τα κάνετε σε 48 δευτερόλεπτα πιο γλυόρα.
Άρα βασικά η κυβέρνηση είναι project manager που θέλει.
Ναι, θέλει manager, σίγουρα θέλει manager και θέλει διάλογο με τους πολίτες. Θέλει ενημέρωση γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι γίνεται.
Μιλώντας για θέματα αστικής κινητικότητας, εντάξει, εγώ αναγκαστικά να μιλήσω για Λευκοσία γιατί δάμε μεγάλος από όταν τούτες είναι οι παραστάσεις μου. Θυμούμαι όταν μεγάλωνα Γλαντζιά, είχαν, εθελάν να κάνουν νησίδα στην μέση της...
Γλαντζιάς.
Ναι, μέσα στην Λάρνακα, και είχαν τεράστιες αντιδράσεις. Τεράστιες. Εγώ θυμούμαι που κατεβαίναν με πλακάτε, φωνάζανε, κάνανε ευκαιάς. Και πάει και βλέπεις το σήμερα. Και η κατάσταση είναι πολλά καλύτερη από ό,τι ήταν πιο πριν. Και πολλά παραπάνω κατά. Και βλέπεις, ας πούμε, όλες οι ανησυχίες που είχαν να πατήσουν επιχειρήσεις μας, να χάσουμε πελάτες. Και λες ότι όχι, δεν έγινε έτσι. Και θεωρώ το ίδιο τώρα μες στη Τσερίου. Η Τσερίου είναι ένας απέσιος δρόμος. Απέσιος δρόμος, δηλαδή είναι απορία άξιον πως και δεν σκοτώνεται παραπάνω ο κόσμος.
Το δρόμος είναι νομίζω χαριστικά από τον.
Εντός εισαγωγικών το δρόμος. Ξέρω ότι ήταν βασικά η νησίδα στη Τσερίου, είναι κάτι όπως το Third Rail Με συγχωρείτε για τα αγγλικά μου. Για, του, για τους δημάρχους του στο Βόλου. Είπες ότι να κάνεις νησίδα, δεν έχεις να σε ψηφίσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις εσύ κάποια ενημέρωση για το ίδιο που γίνεται για μέ, ή ξέρεις να μου παίζει?
Ξέρω ότι...
Επειδή παίρνω πολλά συχνά από το δρόμο και κάθε φορά είμαι, ας πούμε...
Ναι. Να σου πω, πρώτον και κύριον, πιστεύω ότι δεν έχουμε παραπάνω συμβάντα στο συγκεκριμένο δρόμο, γιατί ο κόσμος ξέρει. Ο κόσμος προσέχει.
Οπότε,
η πεζία είναι πολλά προσεκτική, γιατί είχαμε πολλά σοβαρά και θανατηφόρα.
Ναι, ναι.
Και ο κόσμος πλέον βλέπει κοινών των μπαχαλών και σαν να είναι λίγο μαζεμένος. Εν και αποκλείτου να έχει κάτι, αλλά φαίνεται ότι κάπου ο κόσμος προσαρμόστηκε δυστυχώς σε τούτον τον μπάχαλο. Προσάρμοσε τη συμπεριφορά του σε τούτον το χάλι. Τώρα τι γίνεται, ξέρω ότι η τελευταία εξέλιξη ήταν ότι αποφασίστανε, βρέθηκε το κονδύλι, συζητήθηκε μεταξύ δημοσίων έργων και Δήμου Στροβόλου, αλλά ακόμα τα έργα δεν ξεκινούν. Ούτε ξέρω πότε να ξεκινήσουν, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και δεν ξέρω κατά πόσο θέλουν να τα ξεκινήσουν την στιγμή, γιατί παρακάτω ξεκινήσαν δύο έργα μετά στην εξέλιξη του Τσερίου. Ο δρόμος μέσα από το Τσέρι, και έχουμε και τον δρόμο που ξεκινά τώρα την Αλεξανδρουπόλεως, που είναι να φτάσει προς το Γασιπί. Οπότε τούτα τα πράγματα να δυσκολέψουν πολλά τη διακίνηση σε τα σημεία. Οπότε δεν είμαι σίγουρος τι σκέφτονται, δεν ξέρω.
Okay.
Θέλω καν να υποθέσω γιατί.
Που των καιρών που θυμούμε που σκάφκω δρόμους.
Ναι.
Θυμούμε ποτέ να ήρθε το Υπουργείο Συγκοινωνία και πει: «Ωπα, κοπέλια, τελειώσαμε. Κανεί, ό,τι κάναμε, δεν κάναμε. Που να θέλουμε να τα ξαναλέξουμε». Πάντα. Δουλεύω μαζί εδώ. Πάλε, πάω πίσω στη Λευκοσία. Είχα ελπίδες όταν ήταν να γίνει Μακάριο ότι θα το έκαναν το Λομπεζό εδώ.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ καν. Εδώ κάνουν στα αυτογέννα τη διέλευση τέλος πάντων που την Μακαρίου και πάλι κατά σταματάρχες και με διαμαρτύρονται. Αλλά βλέπω εγώ πωλήσεις στο εξωτερικό οι οποίες ευκάλαν σχεδόν τα αυτογέννα από ξου και να πούσε δρόμους, έκαναν πάρκα, έχει ποδηλατό, χαίρεσαι να πιένεις κάτω, ρε φίλε. Χαίρεσαι να βράσεις, οκ, να πω τον περίπατο μου για μένα. Και να με φοβάσαι, ξέρω που μπορεί να με πατήσει κάποιος. Εγώ είμαι συνότητος του κόσμου, θυμούμαι τη λίδρα στον και όταν πούσε ένα αυτοκίνητο.
Εγώ δεν το πρόλαβα τότε.
Ναι, αλλά εγώ
είμαι
συνότερο του κόσμου. Και θεωρώ πόσο πιο ωραία είναι σήμερα.
Να σου πω, το πλάνο ήταν, το ιδανικό θα ήταν και η στάση κράτους και οι Μακαρίου να καταλήγαν πεζόδρομοι ή να καταλήγαν τέλος πάντων με το σωστό πλάνο που ελπίζουμε ότι είναι εφαρμοστή, να περνούν μόνο λεωφορεία πάνω κάτω, τα οποία είναι το πλήθος που να μας ενοχλήσει, είναι ο αριθμός που να μας ενοχλήσει, και μόνο συγκεκριμένα αυτοκίνητα της περιοχής. Δυστυχώς, για μένα ήρθε εκείνο που σου είπα. Δεν έγινε ποτέ η σωστή ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, δεν εξηγήσαν των ιδιοκτητών και των καταστηματαρχών, για μένα κάποιος ειδικός, και να τους πει: «Ξέρετε, έγινε σε εκείνη την πόλη και πήγε 40% πάνω οι πωλήσεις. Έγινε σε εκείνη και πήγε 20%. Έγινε σε τούτο, έδεσαι φωτογραφίες, και αμέσως έρχεται ο κόσμος, πίνει, κάνει τον καφέ του». Υπάρχει τούτη αντίδραση. Και η ίδια αντίδραση έχουμε την τώρα στη Λεμεσό. Γιατί πάνε να παίζουν τώρα με πίσω την ανεξαρτησία και πάλι οι καταστηματάρχες αντιδρούν. Δεν δέχονται. Θέλουν να γίνει μονόδρομος, να περνούν μόνο αυτοκίνητα. Πάλι λαλού για τις πωλήσεις τους, να κλείσουν τα καταστήματα τους. Μα τα καταστήματα στη Μακαρίου εκκλείσαν όλα που ήταν δρόμος.
Εγώ θυμούμαι την προηγούμενη δήμαρχο, την Ελένη την Μαύρου. Όταν είχαν προτείνει την πεζοδρομοποίηση τη Μακαρίου κάποτε, εγώ θυμούμαι μια συνάντηση που ήταν πέσουν πάνω στην ΕΦΑ. Παουρίζανε, φωνάζαν, ήταν απίστευτο το μένος τους. Και εντάξει, έμεινε για μια υποθέση, έγινε εντυπώσει, το πλέον κλείσαν όλα.
Α, σου πω έναν άλλο δρόμο που θέλαν να το κάνουν να περνούν αυτοκίνητα. Όπου πάνω από την Πλατεία Ελευθερία. Οι παράλληλοι τη. Όχι, Παντελήτη, πώ τη λένε. Οι παράλληλοι τη.
Ομοίρου που είναι άλλη πλευρά.
Όχι, που την άλλη πλευρά. Που είναι εστιατόρια πλέον, έχει εστιατόρια καφέ.
Θέλαν να το κάνουν με τα δρόμου.
Ναι, οι καταστηματάρχες τσαμέ επιμέναν ότι έπρεπε να περνούν και που τσαμέ αυτοκίνητα μπαίνουν ευθεία να φτάνουν στην πλατεία.
Και γεμάτον κόσμο τότε.
Και τώρα τσαμέ είναι.
Γεμάτον κόσμο τη πουτάνα. Οκ, ωραία. Πάλε, απλές ερωτήσεις από έναν ο οποίος ένα δάεις. Εν το θέμα ότι απλά εν τους έδειξα φωτογραφίες σε έναν Excel sheet που λαλεί ορίστε το η άνοδος στις πωλήσεις στο downtown Βερολίνο, ας πούμε. Εν τούτον το πρόβλημα, το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι η ενημέρωση των καταστηματαρχών και αν εν τούτον το πρόβλημα. Ας τους κάνεις ένας PowerPoint κάποιος. Πώς το κάνω εγώ?
Αδίστα, δηλαδή πιστεύω ότι είναι και τούτο το πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι λείπει και ο κόσμος που δεν στις συζητήσεις. Δηλαδή οι καταστηματάρχες δεν ακούν τον κόσμο να λαλεί, ξέρεις αν το κάνεις έτσι εγώ να έρχομαι. Να φέρνω τα μωρά μου, να κατεβαίνω με το ποδήλατο. Και ακούν μονοπλευρά και σαν να συζητούν τα μεταξύ τους και βρίσκουν ένα δίκιο του άλλου και μετά σηκώνουν τη σημαία και ξεκινούν επανάσταση. Ο Δήμος λόγω του δέχεται πιέσεις και εντάξει, έχει έσοδα από τους και από τους ιδιοκτήτες και από τους καταστηματάρχες, κάπου προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση και δυστυχώς πάντα γέρνει προς εκείνο το κομμάτι. Οπότε τι γίνεται, ενούλα, δηλαδή πάντα να με ακούσει να έλαλω ότι μια λύση. Θα ήταν αν είχαμε τη σωστή νοοτροπία εσωτερικά πρώτα στην κυβέρνηση και στις δημοτικές αρχές, θα βλέπαν πολλά διαφορετικά τα πράγματα και θα τους ανεκάμναν κάποια πράγματα διαφορετικά που τούτα που συζητούμε το σύνορα και λαλούμε ότι κάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τελικά να αλλάξει τίποτε. Μα πώς να αλλάξει αφού κάναμε τα και να πετυχαίνει και ξαναεπιμένουμε. Θα είχαμε και την αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου. Δηλαδή, μπορείς να κατηγορείς τον κόσμο ότι δεν έχει οδική συνείδηση, δεν έχει νοοτροπία των μέσων μαζικής μεταφοράς, κάνει το ποδήλατο του, δεν περπατά ο Κυπρέος, οι ανάπηροι, μα αφού δεν έχει ανάπηρους, είναι ούλοι εσωτούς. Μα αφού εσύ το προκαλείς τον το πράγμα, και ο κόσμος, η συμπεριφορά του κόσμου, αλλάζει και προσαρμόζεται σε εκείνο που του προσφέρεις. Όταν έξω βλέπει έναν μπάχαλο, να συμπεριφέρεται λες και βρίσκεται σε έναν μπάχαλο. Όταν βλέπει ότι δεν εφαρμόζεται καμιά νομοθεσία, να κάνει γίνος κάποια στιγμή να παρανομήσει. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο ευσυνείδητοι και θέλουν να παρανομήσουν για λόγους αρχής ή γιατί σέβονται λίγο παραπάνω, γιατί να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Να πέσουν κάποια στιγμή στην ανάγκη να σπάσουν τα νευρά τους και να πούν μα πόσα, κάνει. Δηλαδή ο άλλος έβαλε 20 τραπεζούθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και εγώ είμαι με 5 και με έχουμε να κλείσω. Να βάλω και εγώ 20 και ό,τι γίνει. Ένα παρκάρω και εγώ πάω στο πεζοδρόμιο. Τούτα, ένα παρκάρω και εγώ να κόψω τις θέσεις.
Αν και θέμα επιβολής τέλος πάντων.
Ναι, της... τούτα όλα. Είναι η νοοτροπία η εσωτερική πρώτα. Δηλαδή το πώς διαχειρίζονται το πρόβλημα. Και γι' αυτόν έχουμε και την κατάσταση στους δρόμους. Γι' αυτόν έχουμε την μη συμμόρφωση. Και οι φίλοι μας οι Σουηδοί το 1997 εξεκαθαρίσαν το, γράψαν το κάτω και είπαν ότι η απόλυτη ευθύνη ανήκει στους διαχειριστές του οδικού δικτύου και του συστήματος μεταφορών. Και αν, λαλή, αν η συμμόρφωση δεν είναι αρκετά υψηλή και έχουμε τραυματισμούς και συγκρούσεις και τα λοιπά, τότε οι αρμόδιοι, οι διαχειριστές πρέπει να πάνε να βρουν λύσεις για να την αυξήσουν. Έλαλε ότι να πούμε του κόσμου ότι σκοτώνεται μόνος του και να του λαλούμε να οδήγα καλύτερα, οδήγα καλύτερα, με μπαρκάρεις παράνομα, με βουράς.
Να πάει να βρει λύσεις.
Ναι. Πρέπει να βρει τις λύσεις για να του αλλάξει τη συμπεριφορά του και να το φέρει εσύ τσάμε που θέλει και να του προσφέρει και τον τρόπο να λειτουργήσει σωστά.
Okay. Οι κάμερες βοηθήσαν καθόλου?
Οι κάμερες είναι πολλά μικρός ο αριθμός τους. Έχουμε μόνο σε μια διασταύρωση στη Λευκοσία τους τελευταίους 12 μήνες σχεδόν. Και 4 κινητές οι οποίες σε πολλά μικρή εφαρμογή μέσα στο, κυρίως στους αυτοκινητόδρομους. Οπότε αν δεν έχουμε τα δεδομένα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι βοηθήσαν. Πιστεύω ότι όντως ο κόσμος έχει στο μυαλό του και συγκεκριμένους δρόμους που ξαναείδε κάμερα ότι αβάλλουν ραντάρδαμε. Οπότε αλλάσει και τη συμπεριφορά του σε κάποιους δρόμους. Αλλά το ίδιο effect θα είχε αν είχαμε αυξημένη αστυνόμευση σε τούτη τη φάση. Δηλαδή, αν γίνει οι 4 κάμερες, ήταν 4 περιπολικά, και γυρίζαν το highway όλη μέρα, και βάλαν ραντάρ ταχύτητα, το ίδιο αποτέλεσμα θα
είχαμε. Σε τούτη τη φάση. Να τα κλειδώσουμε και 12 εκατομμύρια.
Που για μέσα και όμως πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο αξιόλογα εργαλεία για να βελτιωθεί η οδική ασφαλεία. Δεν υπάρχει. Είναι αδιαφυσβήτητα τα στοιχεία που υπάρχουν που την εφαρμογή του για δεκαετίες σε εκατοντάδες χώρες. Και πιστεύω ότι με την πλήρη εφαρμογή και με τη σωστή λειτουργία, γιατί ακόμα ακούμε ιστορίες για αγρίους για την εφαρμογή και το τι γίνεται με τα εξώδικα, έρχονται εξώδικα και είναι στις άδεια, όχι βάλουν τις κάμερες παράνομα. Είδαμε προχτές φορτηγό, είχε πάνω κάμερα CCTV έξω από το φορτηγό βιδωμένη. Πράγματα που τι κάνουν, τι κάνουν στην ουσία, τούτα τα πράγματα τα ίδια χτυπούν την αξιοπιστία του συστήματος. Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι τούτο νουλο γίνεται για να του πιάνει το ποδί του. Ενώ λαλείς το ότι κάνω το για την ασφάλεια σου, που την άλλη δεν συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω όμως ότι αν αλλάξει τούτη η συμπεριφορά, πάλι πάω προς τα μέσα, γιατί είναι οι διαχειριστές που πρέπει να το κάνουν το πράγμα. Η αστυνομία, η εταιρεία του Υπουργείου Μεταφορών κτλ. Και αν μπουν όλες οι κάμερες που πρέπει να μπουν, και χρησιμοποιούνται σωστά οι γίνεται κάμερες, και αμέ που πρέπει, να φέρουν πολλά σημαντικό αποτέλεσμα. Και παράλληλα πρέπει να δουλέψουμε όλα τα υπόλοιπα. Να βελτιώσουμε τα αυτοκίνητα μας, να φύγουμε τον κόσμο να δούμε εναλλακτικές, να δουλέψουμε στην εκπαίδευση που ήταν η πιαγωγία και στους υφιστάμενους οδηγούς, στους ηλικιωμένους, να δούμε εναλλακτικές να μπορούν και να μετακινούνται και να βελτιώσουμε το οδικό δίκτυο μέσα στις γειτονιές μας, να πέσουν οι ταχύτητες. Πρέπει να μειωθούν τα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις και μέσα στις γειτονιές μας. Γιατί είναι 50 μέν σε μια γειτονιά. Όποιος δεν ξέρει, το στάνταρ όριο στην Κύπρο είναι 50 χιλιόμετρα. Ναι. Αν δεν έχει ταμπέλα που γράφει κάτι άλλο, μέσα σε κατοικημένες περιοχές είναι 50 χιλιόμετρα.
Μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι 50 χιλιόμετρα.
50 χιλιόμετρα, ναι. Και όπου και αμέσως εκεί υπάρχουν τα 30 που συνήθως έξω από σχολεία, έξω από πολύ συχνά στους δρόμους, μέσα σε γειτονιές που κάποιος είχε μέσον και βάλει κυρτώματα, και αμέσως 30. Και μετά σε πιο μεγάλους δρόμους που χωριστεί έχουμε 65 χιλιόμετρα σε λεωφόρους που χωριστές και μετά στους δρόμους που πάμε προς τα έξω είναι 80 χιλιόμετρα διπλής κυκλοφορίας και 100 στο highway το οποίο είναι 120. Και όμως πρέπει να γίνει πρέπει να πέσει στις κατοικημένες περιοχές πολλά πιο χαμηλά, πρέπει να πάει στο 30. Και μιλώ 30 γιατί έγιναν οι γειτονιές μας στην ουσία έγιναν πλέον λεωφόροι γιατί έχουμε πλαθιούς δρόμους μες στις γειτονιές που βοηθούν ο άλλος να επιταχύνει και έχουμε τα αυτοκίνητα που μπορούν να επιταχύνουν πολλά γλυόρα και να έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις τώρα με τα ηλεκτρικά, τα οποία είναι μια έκρηξη ταχύτητας.
Γιατί?
Γιατί η δύναμη του ηλεκτρικού είναι πολλά πιο, η επιτάχυνση είναι πολλά πιο μεγάλη.
Α, ναι.
Ναι.
Oh, okay.
Και ειδικά αν πάμε, γιατί πάμε, φαίνεται ότι έχουμε πλήρη γκάμα σε σούπερ cars ηλεκτρικά. Να μιλούμε για φοβερές ταχύτητες με επιταχύσεις το 0% για σε 2 δευτερόλεπτα. Μιλούμε για απίστευτα πράγματα. Μάλιστα, ο άλλος ο ακατονόμαστος με τον οποίο έχω προσωπικά, ο Elon Musk.
Είπε
ότι κάποια στιγμή προωθώντας το καινούριο το Τέσλα, είχε πει ότι θα μπορείς να πιάνεις τα 100 πριν φύγεις που η διασταύρωση.
Να, μπράβο.
Δηλαδή, ναι.
Κοίταξε, είναι ενδιαφέρον το ανοιχτό. Άκουσα ότι είναι πολλά tasty. Τώρα μπορεί να ξεκινήσουμε να τρώμε τους. Να φάμε πρώτον.
Οπότε, τι είναι που θέλω να πω, τι είναι που προσπαθώ να μιλήσω και φωνάζω το, είναι ότι η λύση δεν είναι ένα πράγμα. Ποτέ δεν είναι ένα πράγμα. Γιατί αν βελτιώσουμε μόνο ένα πράγμα και ούλον το άλλο είναι σάπιον και χαλασμένο, να συνεχίσουν και να τα γρανάζια που χαλασμένα να πηδούν, ας πούμε, και τα υπόλοιπα να δουλεύουν και να μην προσφέρουν τσινόν που πρέπει. Οπότε στην ουσία κάνουμε ζημιά στην ούλη προσπάθεια να επικεντρωνόμαστε σε ένα. Και στην Κύπρο που επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση της υγείας ασφάλειας, στη συμπεριφορά του κόσμου. Στην εκπαίδευση και στη συμπεριφορά του κόσμου. Τον το πράγμα να γίνεται με την παραδοσιακή προσέγγιση της οδικής ασφάλειας 60 με 70 χρόνια πριν. Και είχαμε το the nut behind the wheel που ελαλούσαν, ο πελός πίσω από το τιμόνι, ελαλούσαν για τους οδηγούς που είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα και να σκοτώνονται. Τούτα τα πράγματα υπήρχαν σε άλλες χώρες πολλά χρόνια πριν. Και δυστυχώς ακούμε τα στην Κύπρο ακόμα. Ακόμα ακούμε ότι ο κόσμος σκοτώνεται μόνος του, ότι είναι απροσέχτη. Ότι μα εμείς κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν ακούν κανένα.
Κάνουμε victim blaming.
Κάνουμε πολλά έντονο victim blaming. Πάρα πολλά έντονο, ειδικά όταν προσφέρεται. Ειδικά όταν το θύμα είναι ηλικιωμένος, εμποδηλάτης.
Είναι φορεγκράνος.
Είναι σε φωτούθια πάνω στο τέτοιο. Τώρα να έχουμε και το ενεφόρεν φωσφορούχο. Να έχουμε και τούτες τις ιστορίες. Και έχουμε και ένα πολλά σημαντικό θέμα στην επικοινωνία. Ναι, στο πώς τα γράφουμε τότε πράγματα. Εν
τούτον που ήταν να σε ρωτήσω τώρα, που τη στιγμή που λες ότι μεγάλο ζήτημα είναι η εκπαίδευση του κόσμου, μεγάλο ζήτημα να αλλάξουμε τη συνείδηση του κόσμου, τούτον πρέπει να έρθει που media.
Ναι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία. Σωστά.
Όταν ερώτηση, εάν υπάρχει κάποιο είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο είδους workshop το οποίο μπορεί να κάνει μια εφημερίδα, ένα σταθμός, ναι, κάποιος δημοσιογράφος για να μάθει να κάνει ρεπόρτ τα πράγματα με μια πιο. Να χρησιμοποιεί συνέστηση παραπάνω και να αποφύγει γλώσσα η οποία, ναι, είναι προβληματική.
Ναι. Είναι ένα πολύ ειδικό θέμα που δεν περιμένει κάποιος που είναι δημοσιογράφο να κατέχει τη γνώση και να μπορεί να το κάνει ρεπόρτ όπως πρέπει. Στην Αγγλία πριν λίγους μήνες πέρσι ευκήκε έναν report μέσα από μια συνεργασία πανεπιστημίων του κράτους, οργανισμών, ειδικών και των πολιτών. Ευκήκαν guidelines, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, ας το πούμε, γλωσσάρι, να το πούμε έτσι, για το πώς πρέπει να γίνεται η περιγραφή, πώς πρέπει να είναι οι τίτλοι και πώς να δίνεται μια είδηση που αφορά την οδική ασφάλεια. Τούτο το πράγμα, όσον ήμουν στο Υπουργείο, προσπάθησα να μας δώσουν το δικαίωμα, να το μεταφράσουμε και να το δώκουμε στα μίτια. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Εν τζαμέ όμως, και όποιος ενδιαφέρεται που τους δημοσιογράφους μπορεί να πιάσει κοινό το επίσημο υλικό, το οποίο με βάση επιστημονικές ερευνές.
Πού μπορούμε να το βρουν.
Αν βάλει κάποιος guidelines, road safety reporting guidelines, okay, να το έβρει σαν έναν hint, right, ας πούμε, του Google.
Να το βάλουμε στις πηγές του podcast.
Να σας στείλω, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και επιπλέον μπορεί, εγώ μπορώ να τους δώσω όποιες πηγές χρειάζονται. Υπάρχουν και κάποια courses που αφορούν την επικοινωνία του κινδύνου, τα οποία κάνουμε στο πανεπιστήμιο, στους φοιτητές φυσικά. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει και να κάνουμε μια κουβέντα. Με τον οποιοδήποτε, ή με το πανεπιστήμιο το δικό μας, με οποιοδήποτε κάνουμε το course, είναι το πώς μιλούμε για τούτα τα θέματα, γενικά για, για τον κίνδυνο. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν ακούσεις τον τρόπο της επικοινωνίας σε την επιστήμη, εφαρμόζεται παντού. Δηλαδή και στα εργατικά ατυχήματα, και στις συγκρούσεις, και στον κίνδυνο που... φυσικές καταστροφές και για την πανδημία. Τούτα όλα είναι σε έναν πακέτο που υπάρχει σαν επιστήμη και εφαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση. Εν και αλλάσει κάτι, και όταν αλλάσει στην οδική ασφάλεια είναι οι λέξεις. Χρησιμοποιούμε το ατύχημα. Σταματούμε να λαλούμε ένα ατύχημα.
Είναι φοβερά, χωρίς να το προσέχεις και χωρίς να το καταλαβαίνεις στην αρχή, έχει φοβερά μεγάλη επίδραση το πράγμα. Και εγώ θυμούμαι το πιο παλιό να δουλεύω σε εφημερίδα μου. Μας έστειλε μια εγκύκλιο ο Πασικάφ. Και λέει μας, παιδιά, μεν χρησιμοποιείτε την έκφραση η επάρατη νόσος. Πρώτα απ' όλα λέει λαθασμένη, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των καρκίνων θεραπεύκονται. Και όσο πιο κοντά είναι στη διάγνωση, στο αρχικό στάδιο, τόσο πιο εύκολα θεραπεύκεται. Και με το να μην δημιουργείται έναν αρνητικό κλίμα, βοηθάτε στο να χτιστεί τέλος πάντων, να έχει μια θετική διάθεση ο καρκινοπαθής και να του βοηθάτε στο έργο του. Γιατί ξέρεις, βάλει το. Εν και συνειδητοποιεί. Σύνδεσαι το τζαμί, και μπορούν το. Εν κάτι staple. Εν καταλάβει πώ ζει μια γκάμνη.
Κάτι αντίστοιχο είχε ετοιμάσει η Αρχή Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων Κύπρου μαζί με την
Αρχιδιοτηλεόραση
για τα ναρκωτικά. Υπάρχει το βιβλιαράκι, τα οποία δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες στους δημοσιογράφους το πώς πρέπει να περιγράφονται κάποιες καταστάσεις που έχουν
να κάνουν με τα ναρκωτικά.
Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γενικά σε πολλά θέματα, και σε πολλά άλλα, και για τις αυτοκτονίες. Δηλαδή υπάρχει τρόπος που πρέπει να μιλάς με τον το πράγμα σωστά.
Οπότε όσοι δημοσιογράφοι μας ακούτε, παιδιά, οι λέξεις έχουν δύναμη. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι να μάθετε.
Η αστυνομία. Είχα την ευκαιρία και μίλησα μαζί τους. Η αστυνομία έκατσε, άκουσε, εθιάβασε και άλλαξε τον τρόπο που ανακοινώνει.
Σοβαρά.
Η αστυνομία δεν θα ακούσε αστυνομικό να λέει ατύχημα πλέον. Και αν το πήγαινε να πει συγγνώμη, σύγκρουση. Άλλαξε μέσα στις ανακοινώσεις της, βάλει context. Δηλαδή ότι εν ητάδε τόσες συγκρούσεις με πεζούς σε εκείνη την περιοχή του το διάστημα. Η ζώνη, ξέρω εγώ. Και τούτο το πράγμα είναι μέσα από τα guidelines. Ετοίμασα τους μια παρουσίαση, έστειλα τους και τα guidelines. Συζητήσαμε το. Και προσέζαν οι άνθρωποι, εκάτσαν και αλλάξαν τον τρόπο. Και τι είναι το θέμα, η αστυνομία είναι η πηγή της πληροφόρησης. Copy-paste της ανακοίνωσης της αστυνομίας παίζει σε όλα τα media.
Ναι.
Και μπαίνει και λέει μια σαλτσούδα για να.
Ναι, ναι, ξέρω.
Οπότε τι έχουμε, αλλάξαμε τη βάση της πληροφόρησης. Και θέλω να σου πω ότι νιώθω και πολλά ωραία που το κατάφερα τούτο. Τι γίνεται με τους αντίστοιχους μου στο εξωτερικό που προπαλεύκουν χρόνια να αλλάξουν τα πράγματα και δεν τους ακούει κανένας γιατί είναι πολλά πιο πολύπλοκο το σύστημα. Εμείς είμαστε πάλι τυχεροί που έχουμε ένα πολλά μικρό σύστημα που είναι πρόσωπο κεντρικό σε κάποιες υπηρεσίες που μπορείς με ένα θεοπλάσμα να κάνεις τη δουλειά σου. Και να αλλάξεις πράγματα τα οποία κόφκονται και την άλλη ημέρα να αρκεύκει και βελτιώνες.
Ορίστε κάτι το οποίο λέγεται συχνά. Μπράβο στην αστυνομία,
ναι.
Κύπρο.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, μαζική αλλαγή τέλος πάντων του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, εισαγωγή λεωφορείων και μιας τέλος πάντων κουλτούρας χρήσης των εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης, μετακίνηση της ευθύνης πάνω στο κράτος και στους διαχειριστές και όχι στον κόσμο και καλύτερη ενημέρωση των καταστηματαρχών. Νομίζω αρκετά περιεκτικό το σχέδιο μας. Τζόσο μου, thank you που ήσουν σήμερα. Ήθελα έτσι να σε φέρω για να έχουμε μια συζήτηση, γιατί παρακολουθώ σε διαδικτυακά. Θέλω να φέρω τον κόσμο ο οποίο μπορεί να μένει σε την ευκαιρία να πάει κάπου αλλού για να μιλήσει για κάτι για το οποίο κατέχει. Thank you που ήρθες και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες.
Να τα πούμε με το καλό που να γίνει σύμπτωση.
Όχι, μη κακό.
Λοιπόν, οκ, παιδιά, bye σας.